20 mínútna hugleiðsla kom okkur fyrir, setjumst í stól, beint bak, pössum okkur á því að halla okkur ekki upp að baki, heldur setjum aðeins frá baki, fætur á gólfi og ég vil að vera berfættur. Eða sitja á púða eða með teppi brotið upp og undir róinni. Þannig að maður geti setið beinn með krosslaðar fætur ef það hentar. Aðalatrið er að sitja með tiltölulega beinan rygg og slakar axlir. Veitum athygli. Byrjum bara á því að taka eftir andardrættinum. Heyra. Í öndunni. Og ég vil að búa til smá samdrátt í bakkóksins, þannig að maður heyri sjáfálsöndun aðhljóðu. Við erum bara með hæga öndun núna, við erum ekkert að beita öndun og tækni, heldur bara að anda í vitund. Og við ætlum að leggja áherslu að taka eftir bilinu sem myndast og eftir aðöndun og fyrir fráöndun. Og við stoppum öllit bæði eftir fráöndun og áður en við öndum að okkur. Og við heitum athygli þessu litla bili sem við myndum. Heyrum hljóðin í umhverfinu. Á þess að veita þeim athygli eða gefa þeim ykkur meiningu. Tökum eftir holdinu, hvernig holdið snertir líkamann og hvernig líkaminn snertir móðurinn að jörðina. Hvað sem við sitjum á stól eða á púða, finna snertingu jarðarinnar. Hryggurinn er beinn, herðar og höfuð mjúkt. Horfum við upp innanfrá, beinum tungubroddinum upp í góminn og veitum athygli önduninni. Og erum að anda eins lítið og við komum smá með hægjum og öndunni. Og við stoppum í eina, tvær sekúndur. Áður við öndum að okkur. Eftir við tæmum og öndum frá okkur. Þannig að milli innöndunnar og útöndunnar er alltaf smá bil. Og við bara veitum athygli. Tungan upp í góminn, lifnum augunum upp, aftur og bak. Horfum upp í þriðja augað og skynjum útgeislunina. ljósmagnið áruna, orkuna sem af okkur skynjum. Hvernig orkan, veran, tilvistin snertir holdið, finnum hvernig við erum umlukin orku. Að og frá. Að og frá. Ef athyglin leitar eitthvað, bara koma tilbaka. Hvort sem það er ljóð eða tilfinning í holdinu. Takk eftir því hvernig að súrefnið snerti nasavængin á leið sinni inn í líkamann. Þegar maður andar að sér, kærleik og blíðu og frá sér örlæti. Og nú komum við inn í vitund þakklætis, förum inn í brjóstholið inn í rými hjartans og lungnanna. Tengjum við tilfinningu þakklætis. Og við þurfum að styrkja þá tengingu með því að hugsa til einhvers, eiginkonu eða maka, barna eða einhvers annars sem að tengir okkur minningu. Að þá hygglust að nota það en að vita að það er tilfinningin sjálf sem við má sækjast eftir, ekki bara hugmyndin. Og ef ég finn fyrir einhverju spennu í holdinu þá bara sleppi ég. Slepp inn í vitund þakklætis. Og þegar ég anda að mér, þá tengi ég innunduna við það að þiggja ljós, þiggja ást, þiggja næringu. Þiggja orku. Hendurnar, hægri, hvílir í vinstri. Og ég anda að mér ljósi og þakklæti. Frá mér örlæti. Og ég tek eftir rýminu. Á milli aðöndunar. Og fráöndunar. eða komu hugsanir eða byrtast hljóð. Þá munum við að ekkert hefur vald eða vægi nema við veitum það. Hugsanir eins og hljóðin bara fljóta fram hjá. Ég tek enga afstöðu. Ég bara er athygli. Ég veit í engu við nú. Og eins og áður, þá erum við vitund þakklætis og munum það að hugleiðsla gengur út og að vilja sig umbúðalaust. Vera hér. Og eina leiðin til að vera er að vilja sig umbúðalaust, elska sig, bera virðingu fyrir þeirri birtingu sem á sér stað, núna, hér, án þess að veita því viðnám. Við veljum hvort við veitum viðnám eða hvort við veitum athygli. Ljósið og næringin er í athyglinu. Viðnámið er alltaf tregða og útgjöld. Og ef ég gleymi mér og veiti viðnám, þá veit ég því athygli. Ekki við þið nóg. Veita að til önduninni. Og ef maður gleymi sér, koma tilbaka og fagna leið endurkominni. En ekki hafna því að maður hafi farið eða gleymt sér. Veita athygli önduninni. Rýmið á milli fráöndunar og aðöndunar. Og að það myndast óþreyja eða spenna í holdinu. Að veita því athygli. Og nýta það. Aðeins að veita við hennum. Bara að taka eftir. Engin afstæða eða dómur. Þetta er bara upplifun. Tungubroturinn upp í góminn. Veita athygli önduninni. Hryggur hinn veginn, axlirnar mjúkar. Skynja andardráttinn. Finna hvernig súrefni snerti nasavængina og leið sinni inn í líkamann. Rýmið og svo hvernig að súrefnið flæðir frá og snerti nasavængina og leiðir sinni út. Rýmið. Og svo aðöndun. Að lygna augunum upp. Og stöðu tilbaka. Tungan upp. Lygna augunum. Og veita athygli öndunni. Öndunni er akkyrð. Fráöndun. Rými. Aðöndun. Rými. Fráönd. Aðönd. Rými. Fráönd. Rými. Aðönd. Hægja öndunni. Heyra öllit í góð. Lygna augunum upp. Gefa sér smá tíma. Auka aðeins önduna. Skynja áhrifin. Við settum okkur í frið. Allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Og við viljum okkur svona hér núna. Hjartans þakkir.